pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman pa.
Napagalitan na naman si Almira dahil sa suot niyang halos magpaluwa na sa kanyang kaluluwa. Sermon na naman ang inabot niya sa ina. Ano ba naman yan, Almira? Lalabas ka ng bahay tas ganyan kaisi ang suot mo? Magdamit ka nga ng maayos. Nalukot na naman ang mukha ni Almira. Hindi na niya sinagot ang ina dahil paulit-ulit na lang nila itong pinagtatalunan kahit noon pa man. Padabog na lang siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa computer shop para maglaro ng Dota. Oo, iyon ang pinakabisyo niya. Isa siya sa mga babaeng nahuhumaling sa larong ito na kadalasan ay sa mga kalalakihan lang makikita. Mahinhin at tila hindi makabasag pinggan si Almira sa loob ng kanilang bahay. Pero kapag siya'y nasa labas ay nagbabago ang lahat sa kanya. Parang nagiging ibang tao siya. Hindi lang sa kilos, kundi maging sa pananamit. Kaya nga panay ang sermon sa kanya ng mga magulang na huwag gayahin ang pormahan ng mga babaeng pokpok sa kanilang lugar dahil hindi ito magandang imahe para sa mga kababaihan. Isa pa ay hindi rin daw bagay sa pangalan niya ang magdamit ng ganoon dahil ang pangalang Almira ay napaka-disenteng pangalan para sa kanyang ina. Kaya nga ito ang piniling pangalan para sa kanya dahil gusto ng mga ito na maging disente siya. Iyon nga lang, hindi mo talaga matuturuan ang isang bata kapag ito'y lumaki na. Ang pangarap na imahe sa kanya ng mga magulang ay naging kabaligtaran. Naging pilya, maharot at malikot si Almira. Pagkatapos maglaro sa computer shop ng mahigit 3 oras, ay gumala muna siya sa kalsada para magpahangin. Gawain niyang maglakad-lakad tuwing hapon kapag palubog na ang araw. Sa kanyang paglalakad, isang puting van ang humarang sa harapan niya. Bumukas ang pinto nito at lumabas doon ang 4 na lalaki. May nakasulat pang askato sa damit ng mga ito. Pinagtulungan siyang ipasok sa loob at wala siyang nagawa. Biguring makapanlaban dahil agad tinakpan ng panyo na may pampatulog ang kanyang bibig. Nang maisakay sa loob, ay itinabi siya sa gitna ng mga lalaki at lumisan na ang van sa lugar na iyon. Wala nang nakakaalam kung nasaan napunta si Almira. Nagising na lang siya sa isang madilim na silid at nakahiga sa isang kama. Agad siyang bumangon at nagsisisigaw sa paligid. Ilang sandali pa ay pumasok doon ang isang lalaking nakaitim, malaki ang katawan at nagbabaga ang mga mata. Ang damit nito ay may tatakdi na salitang askato.
Sino ka? Pakiusap. Ayoko pang mamatay. Baka walan nyo na lang po ako. Wala akong pagsusumbungan na kahit sino. Sige na. Pangako.
Pagmamakaawa ni Almira sa mga ito. Lumapit sa kanya ang lalaki at hinaplos-haplos ang kanyang braso sabay sabing,
"Hindi ka mamamatay. Lalo kung pagbibigyan mo ako."
Bigla siya nitong hinipo sa maselang bahagi ng katawan at saka inilapit ang mga labi nito sa leeg niya. Gumapang ang tila ng lalaki sa kanyang leeg patungo sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay unti-unting nagtagpo ang kanilang mga labi at nagliyab ang bawat sandali. Tila bigla namang nawala ang nararamdamang takot ni Almira sa lalaki. Halatang gusto rin niya ang ginagawa nito sa kanya. Pinagbigyan niya itong hipuan at galawin siya sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Hinayaan din niyang magtagpo ang kanilang mga labi hanggang sa pareho na silang mapahiga sa kama. Hindi nagtagal, unti-unting gumapang ang mga kamay ni Almira sa katawan ng lalaki at yumakap dito. Napansin iyon ng lalaki at huminto ito sa paghalik sa kanya. Punong-puno ng pagtataka ang mukha nito kung kaya't na patanong na lang si Almira nang,
"Oh, bakit ka huminto?"
Doon ay muling umiti ang lalaki. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng babaeng ito. Mukhang naka-jackpot yata siya ng dinukot na babae. Ipinagpatuloy nilang muli ang maiinit na sandali. Nagustuhan ni Almira ang paghipo at paghalik sa kanya ng lalaki. Umungol pa nga siya at parang lalo itong ginanahan. Hindi nagtagal ay sabay pa silang naghubad ng damit at saka pumatong sa isa't isa. Umuga na nga ang kama sa kanilang ginagawa. Nilakasan pa ni Almira ang pag-ungol. Lalo namang naging agresibo ang lalaki sa paggapang sa katawan niya at lalong nagliyab ang bawat sandali nila hanggang sa magdulot ito ng pagsabog ng katas na kumalat sa dibdib ni Almira. Hinawakan pa iyon ang babae at ipinahit pa sa dila niya. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa ginawa niya. Nang matapos ay muling nagbihis ang dalawa at nagpunas naman ang tuwalya sa dibdib si Almira. Magkatabi silang nakaupo sa kama at nagtitinginan pa.
"Alam mo, nagulat ako sa iyo."
Sabi ng lalaki sa kanya.
"Bakit naman?"
Ilyang sagot naman ni Almira.
"Sa lahat ng babaeng dinukot namin, ikaw lang yung gumawa nito. Kaya hindi ako makapaniwala sa iyo."
"E di napakaswerte mo pala dahil nakidnap mo ako."
"Swerte talaga tong araw na to. Parang ayoko na nga tong magtapos eh."
"Huwag kang mag-alala. Hindi ito yung huling beses nating dalawa. Mauulit pa ito. Pero sa isang kondisyon."
"Ano naman yun?" "Sana pakawalan mo ako at hayaang makauwi sa amin. May pamilya rin ako naghihintay sa akin dun, no? Bibisita pa naman ako ulit rito. O kung gusto nyo, isunduin nyo na lang ako dun sa lugar kung saan nyo ako dinukot. Pangako ko yan."
"Paano naman ako makakasiguradong gagawin mo yan? E pag pinakawalan na kita, e pwede kang magsumbong kung tutuusin at ipapahamak mo pa kami."
"Bakit ko naman kayo ipapahamak? At bakit ko naman ipapahamak ang lalaki nagpaligaya sa akin ngayon? Kapag nilaglag ko kayo, ako na yung magiging pinakamalas na tao dahil pinahamak ko ang lalaking nagpainit sa aking mundo."
Natawa ang lalaki. Agad siyang nabihag ng malulupit nitong mga banat kung kaya't,
"Magaling kang babae ka.
Yan ang gusto ko. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero kapag nilaglag mo kami, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Hindi na kita paliligayahin pa dahil papatayin na kita. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan akong tao. Pangako yan. Magpapasalamat ka na lang dahil may nakilala kayong babae na gusto pang bumalik dito pagkatapos yung ginawa niyong pangingidnap, no?"
"Oo, nauna. Sige na. Teka, ano nga palang pangalan mo?"
"Ako si Almira Villafuente. Ikaw ba, lalaking manyak?" Muling natawa ang lalaki at inilapit sa kanya ang mga labi nito.
"Ronilo.
Ronilo ang ngalan ko." Muli itong humalik sa kanya at inihiga siya sa kama. Magkayakap na naman sila habang magkadikit ang ilong.
"Nice to meet you, Ronilo. Siguro naman pwede na ako umuwi, no? Kapag-usap na tayo. Kabalikan niyo na lang ako next time. Or pwede mo rin akong i-text."
"Sure. Ano bang number mo?" Nagkasundo ang dalawa at nagpalitan ng numero.
"Nga pala, pwede ko pang malaman kung anong klaseng sindikato kayo? Ano ba talaga yung ginagawa nyo sa grupo nyo?
Malalaman mo yan sa susunod na balik mo rito. Ipapakilala ko sa iyo ang aking grupo." Pagkatapos ng kanilang usapan, ay pinahatid na ni Ronilo sa kaniyang tauhan ng babae sa lugar kung saan nila ito dinukot. Maayos na nagpaalam sa kanila ang babae at umuwi na ng mag-isa. Habang pabalik sa kanilang bahay na pinagtataguan ay napilitang magtanong ang isang tauhan.
Boss, kakilala mo ba yung babaeng yun? Buti nagkasundo kayo. Nakapagtataka nga eh. Pero hindi ko na iniisip yun. Ang mahalaga, nakatagpo ako ng babaeng akala ko isa pangarap ko lang makikita. Hindi ko akala ay magkakatotoo pala yung iniisip ng malikot kong imahinasyon minsan.
Napatitig si Ronilo sa bilog na buwan at pagkatapos ay nagpakawala ng makahulugang ngiti. Nagbalik nga ng sumunod na araw si Almira sa hideout ni Ronilo. Muli siyang sinundo ng grupo nito sa dating lugar. Mas iniksian pa niya ang suot na damit para lalong mahumaling ang lalaki. Nang magkita sila ay inilibot naman siya ni Ronilo sa buong bahagi ng gusali na nagsisilbi nilang bahay at headquarters. Maghanda ka sa mga ipapakita ko sa iyo. Dito magkakaalaman kung nanaisin mo pa ba rito o hindi na.
Bakit? Ano ba kasi yun? Ano ba talaga kasing ginagawa ng grupo nyo? Sige na, ipakita mo na.
Binuksan ni Ronilo ang isang bodega. Laking kulat ni Almira nang tumambad sa kanya ang mga bangkay at tinadtad na katawan ng tao. Ilan sa mga ito ay nakasabit pa at tumutulo ang dugo sa sahig.
Mga killer kayo?
Bulalas ni Almira.
Hindi lang kami basta killer. Mga aswang kaming lahat dito.
Nanlaki ang mga mata ng babae sa narinig.
Aswang?
Tama ang narinig mo. Pero hindi kami katulad ng ibang aswang na gumagala sa mga bubong para maghanap ng biktima. Kami ay may pagkakatulad din sa mga sindikatong nangunguha ng tao. Dinadala namin silang lahat dito para sabay-sabay nakainin. Pero syempre, kapag may nadukot din kaming magagandang babae na kagaya mo, pinagsasamantalahan muna namin bago kainin. Iyan yung dahilan. Kaya Askato ang pangalan ng grupo namin. Pinagsamang aswang at sindikato.
Grabe! Napaka-delikado niyo pala. Lalo ako nagkaroon ng dahilan para igalang at irespeto ang grupo mo.
Nangunot ang noo ng lalaki.
Seryoso ka ba dyan, Almira? Oo naman. Wala akong pakialam kahit mga aswang pa kayo. Ang mahalaga, marunong ka magpaligaya ng babae gaya ng ginawa mo sa akin. Matagal ko ng pangarap na makatagpo ng lalaki magpapainit sa mundo ko. At ikaw lang. Ikaw lang ang nakagawa nun kaya bilang kabayaran. Igagalang at irerespeto kita pati ang buong grupo mo. Iyon ay kung papayag ka rin galangin ako at hindi idadamay sa mga nakakadiring bangkay na ito.
Natawa ang lalaki at umakbay ng malumanay sa balikat niya.
Huwag kang mag-alala, Almira. Kahit masamang tao ako, marunong pa rin ako gumanti ng kabutihan sa mga gumagalang sa akin. Kaya umasa kang kahit masama akong tao ay irerespeto rin kita.
Ganyan ang gusto ko sa isang lalaki. May pagkamanyak pero may respeto pa rin. Masamang tao pero banal pa rin.
Pero teka lang, di kong aswang kayo. Ibig sabihin ba nito ay nagbabago rin kayo ng anyo tuwing gabi?
Tama ka. Lumalabas ang aming tunay na anyo kapag nagsasalo-salo na kaming kumain dito.
Bakit? Gusto mo bang makita ang totoo kong anyo? Hindi ko alam eh. Hindi ako sure.
Baka naman kapag nag-transform ka na eh, magbabago na rin yung takbo ng isip mo. Sigurado ko pang maaalala mo pa rin ako noon. O baka mamaya, isaktan mo na lang ako, tas kakainin. Hindi naman. Anyo lang naman ang nagbabago sa amin. Hindi kasama ron yung aming puso at isip. Kaya alam ko pa rin kung sino ang papatayin at kakainin kapag inilabas ko na ang tunay kong pagkatao. Pero siguro, huwag na lang. Hindi naman yung pagkatao mo ang habol ko eh. Kundi yung makamundong, alam mo na, tsaka yung pagmamahal. Ang tanong eh kung kaya mo bang ibigay sa akin yun. Muling natawa si Ronilo. Pagmamahal? Tama ba ang narinig ko? Gusto mong mahalin kita? Oo. Kung okay lang naman sa'yo. Sa paraang yun eh, mas mapapatunayan kung mapagkakatiwalaan talaga ako. Tsaka, hindi ko kayo ipapahamak, lalo yung mga kasama mo sa grupo mo. Kapag kasi ganun, alam mo yung kahit ano ka pa, matatanggap kita. Basta sinasabi ko sa'yo ha, huwag mo lang ako idadamay sa mga, yan, yung mga taong pinatay ninyo tsaka kinakain ninyo. Madali lang naman akong kausap, Almira. Katunayan ngayon nahuhulog na rin ang loob ko sa'yo. Nauna ka lang umamin ng iyong pag-ibig. Muli silang nagtungo sa kwarto at inulit ang nangyari sa kanilang dalawa noong una silang nagkita. Sinabayan pa nila iyon ng kwentuhan habang magkapatong sa kama. Alam mo, malayong malayo ako sa personalidad ko sa parents ko. Mabait sila tapos makadiyos. Aktibo rin sila sa paglilingkod sa simbahan. Pero ako, ewan ko ba kung bakit lumaki akong ganito. Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng nanay ko dahil hindi ako lumaki sa paraang gusto niya. Pero masisisi ko ba ang sarili ko kung ganito ang pagkatao ko? Yung ganitong pagkatao ako sumasaya? Panayad na hinaplos ni Ronilo ang makinis na balat ng babae. Siguro, nakatadhana talaga tayo magtagpo kaya lumaki kang ganyan. Dahil kung nagkataon na naging kagaya ka ng mga magulang mo, malamang, napatay ka na namin noong una pa lang. Pero dahil may itinatago ka ring sungay kagaya ko, ligtas ka sa panganib na daladala namin. Kaya nga eh, sigurado tayo nga ang tinadhana. Biruin mo, akala ko talaga noong una mamamatay na ako sa mga kamay nyo. Pero nang makita kita at sinimulan mo nang gawin yun sa akin, doon biglang nagbago yung pakiramdam ko sa'yo. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi muli sa isang matinding bakbakan. Mas tinindihan pa nila ang bawat galaw, haplos at gapang sa isa't isa. Hindi na maawat ang pagliyab ng kanilang pakiramdam na muling nagdulot ng pagsabog sa katauhan ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay sumabog naman sa mukha ni Almira ang puwersa ng pagmamahalang iyon. Sarap naman doon ang babae. Kung kaya't sinalupa niyang lalo ang tumulong puting likido. Nang matapos ay nagbalik naman sa trabaho si Ronilo. Doon ay nasaksihan ni Almira kung paano naging mabalasik at malaking bulas na hayop ang mga ito. At pagkatapos ay nagpiestang kainin ang mga bangkay sa bodega. Para sila mga aso na triple ang laki ng katawan, mapupula ang mga mata at matatalim ang mga pangil. Ang iba naman sa kanila ay tila nag-anyong gorilya na doble rin ang laki at isinaksak sa malaking bibig ang putol-putol na katawang nakalambitin sa taas. Ibig bumaligtad ng sikmura ni Almira ng mga sandaling iyon. Hindi rin niya maiwasang mangilabot pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari sa kanila ni Ronilo ay nawawalang bigla ang takot niya. Pagkatapos magsalo-salo ng mga ito ay nagpaalam na siya kay Ronilo at sinabing papalik na lang ulit sa mga susunod na araw. Hinatid siya ng mga tauhan nito sa dating lugar at doon ay naglakad na siya pauwi. Hindi nga nagtagal ay naging opisyal na ang relasyon nilang dalawa. Inilihim lang ni Almira sa mga magulang ang pakikipagrelasyon niya sa isang askatong gaya ni Ronilo. Napadalas ang pagpunta niya sa mga ito para paligayahin ang lalaki at painitin ang mundo nito. Paminsan nga'y nagdadala rin siya ng ligaw na hayo para gawing alay sa mga ito at kung saan-saan siya nanghuhuli ng mga ligaw na aso, maging ang mga pusa para ipakain kay Ronilo tuwing nagpapalit ito ng anyo. Hanggang isang araw, bigla na lang nagsuka si Almira at nakaramdam na kakaibang sintomas sa katawan. Nag-alala rito ang mga magulang niya kaya dinala siya sa ospital para malaman ang kanyang kalagayan. Ngunit nang ilabas ng doktor ang resulta, ay nagulat silang lahat nang sabihin nitong buntis si Almira at ipinakita pa ang test na isinagawa rito. Pagka-uwi sa bahay ay matinding sermon ang inabot niya sa mga magulang. Hindi lang sermon dahil may kasama pang palo, sampal at sabunot. "Magsalita ka, Almira! Sino ang ama ng batang dinadala mo? Bakit ayaw mo magsalita? Hayop kong babae ka! Malaking kahihiyan ang ginawa mong ito! Ano na lang sasabihin na mga kamag-anak natin sa simbahan? Saka malaking kahihiyan! Nyeta ka!" Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Puro hagulgul na lang ang nagawa ni Almira. Wala nang salita ang nais lumabas sa bibig niya dahil sa kahihiyang sinapit. Sa sobrang galit nga ng ama niya ay hinila pa siya nito papalabas ng bahay. "Hindi ko gusto makita ang mukha mo kaya umalis ka rito! Huwag na huwag kang babalik hanggat hindi mo kasama ang lalaking gumawa niyan sa'yo!" Wala nang nagawa pa si Almira kundi lumabas at magpakalayo-layo. Tinawagan niya si Ronilo at muling nagpasundo. Pagkarating niya roon ay ibinuhos na niya sa balikat ng lalaki ang rumaragasang mga luha habang nakayakap dito. Doon niya sinabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at labis itong hindi matanggap ng mga magulang niya. Pero pinakalma lamang siya ni Ronilo at dinala sa kwarto nila. Tinanong pa nga nito kung ano ang balak nitong gawin.
"Ayaw nila akong pabalikin sa bahay hanggat hindi ka raw kasama. Pero ayaw kong makita ka rin nila. Siguradong hindi ka rin nila matatanggap, lalo na kapag nalaman nila ang tungkol sa grupo mo."
Nagpasya na lamang si Almira at doon na nanirahan sa lalaki. Kahit hindi siya isang aswang ay napilitan na rin siyang tumulong sa mga ito sa pagkatay ng mga bangkay sa umaga para mapagsaluhan ng buong grupo tuwing sasapit ang gabi. Siya naman ay hanggang nood lang sa kada magpapalit ng anyo ang mga ito at kapag kumakain na ng sariwang bangkay. Hanggang isang araw, nagkagulo ang grupo sa loob. Nag-alsabalutan sila at nagkandara pa sa paglikas. Pinasok na pala ng otoridad ang gusali na pinamumugaran nila. Hindi lang mga pulis kundi mga alagad din ng simbahan. Batid na rin ng mga ito ang tungkol sa tunay nilang pagkatao. Katunayan ay matagal nang wanted sa iba't ibang lugar ang grupong askato. Nagkaroon ng malakas at malaking puwersa ang mga otoridad para madaig sila kaya naglakas loob ang mga ito na sumugod. Walang nagawa ang buong askato kundi ang lumikas at tumakas. Wala na silang laban lalo na't may mga kasama ring alagad ng simbahan ang mga ito at may mga daladalang armas na pangontra sa kanila. Tarantang tanong tuloy ni Almira habang sinusundan ng lalaki.
Ano nangyayari? Tumakas ka na, Almira. Lumayo ka na rito para hindi ka madamay.
Sindak na sagot ni Ronilo lalo na't kitang-kita niya kung paano paslangin ng mga otoridad at alagad ng simbahan ng kanyang mga tauhan.
Pero hindi kita pwedeng iwan. Kasama ako sa iyo.
Hindi na kailangan. Ayokong madamay ka sa gulo naming ito. Mabuti pang umalis ka na lang at kalimutan mo na ako. Hindi na kita mapoprotektahan pa.
lalo't inuubos nila ang grupo ko. Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako basta kasama kita, Ronilo. Itinaboy na ako ng mga magulang ko at wala na rin akong ibang taong malalapitan kundi ikaw lang. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa dulo ng buhay ko, kaya sana naman wag mo akong itaboy na parang hayop. Pagkatapos noon ay hindi na napigilan ni Almira ang pagpatak ng kanyang luha. Natauhan din si Ronilo sa mga nasabi, kung kaya't hinawakan niya ang kamay ng babae. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nabigla lang ako. Tara na. Tumakas na tayo. Sabay silang tumakbo pababa ng hagdan. Hindi na nila namalayan ang isang grupo ng pulis na nakabantay sa kanila sa taas. Nagpaputok ng barilang isa at tumama ito sa ulo ni Ronilo. Napasigaw doon si Almira. Agad bumagsak ang katawan ng lalaki at nagpagulong-gulong sa hagdan hanggang sa bumulagta sa sahig. Wala na itong buhay ng hawakan niya. Sa ulo tumama ang bala. Agad itong ikinamatay ni Ronilo. Ni hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataong makapagsalita para makausap siya sa pinakahuling pagkakataon. Labis ang pagluluksa ni Almira dahil doon. Nang marinig ang papalapit ng mga pulis ay napatakbo na lang siya at nagtago sa bahagi ng gusali na hindi makikita ng mga ito. Nagtagumpay ang otoridad sa naging misyon nila na buwagin ang grupo ng Askato. Nalagas din nila ang lahat ng miyembro nito pati na ang leader na si Ronilo Porcio. Halos ilang dekada ring nagdulot ng lagim ang grupong ito sa iba't ibang panig ng bansa at ngayon tiyak na nagwakas na ang kanilang kasamaan. Nilisan na ng mga pulis at alagad ng simbahan ng lugar na iyon. Pagkatapos pagbabarili ng mga miyembro ay binuhusan din ito ng binditadong tubig upang tuluyang malusaw ang kanilang katawan at hindi na mabubuhay pa. Nang kumalat na ang katahimikan sa buong paligid ay doon palang lumabas sa pinagtataguan si Almira at binalikan ang bangkay ng kasintahan. Subalit laking panlulumo niya nang makitang abo na lamang ito. Bumigay ang mga tuhod ni Almira at napaluhod na lamang sa abo ng lalaki. Umatak pa rito ang luha niya at labis-labis ang paghagulgol nito. Pinulot pa nito ang abo ng lalaki at kinain. Naaalala niya ang naikwento noon ni Ronilo na pwede rin daw maging aswang ang isang tao kapag nakakain ito ng abo na galing mismo sa namatay na aswang. Ilang taon ang lumipas. Muling nabuo ang grupong Askato. Subalit sa pagkakataong iyon ay puro babae na ang miyembro at si Almira mismo ang panibagong leader nito. Muli niyang binuhay ang grupong iniwan ng namayapang nobyo para ipagpatuloy ang malagim na misyon ng mga ito. Kaharap ni Almira sa mahabang lamesa ang mga bagong recruit na tauhan habang pinagsasaluhan nila ang bangkay ng isang pulis na kanilang binihag. Huwag kayong mainip dahil nag-iipon lang tayo ng lakas. Nalalapit na. Nalalapit na ang ating pananakop sa lupain ng mga tao. Maotoridad niyang wika at kasunod nito ang malalakas na halakhak pati ng buo nitong grupo.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!